Qalampirdan gapiramiz. Yaqin vaqtlarda Moskvada tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari elchixonasi ochiladi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Biz yaqin kelajakda buni amalga oshirishga harakat qilamiz. Qanchalik tez bo'lsa, shuncha yaxshi aniq ish bilan shug'ullanyapmiz degan agentlik manbasi. U diplomatik vakolatxonalar 1-2 oy ichida ochilishini taxmin qilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda Ukraina sharqidagi o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Keyinroq Rossiya Federatsiyasi respublikalarini Ukrainaning shu nomdagi viloyatlari chegarasida tan olinganini ta'kidlab, urush xavfini oshirib yubordi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.